habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ee jimca soo galaysa 19-ka bisha januari sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hindise sharciyeedka cunaqabataynta dhaqaale ee bartilmaameedsan ee dhowaan la horgeeyey baarlamaanka soomaaliya.
haddii maaragtay waan ognahay siyaasadaha iska jira laanta fulintu weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasad arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad.
waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno xaaladda bini'aadannimo ee dadka ka barakacay magaalooyinka ay xaradheer ka mid tahay ee ay dhowaan dowladda soomaaliya ka qabsatay al-shabaab.
xaaladda nolosha xaaladdeedu aad bay u liidataa, masna baahideeda ilaahay mooy aadan ma dabooli karo. qool dhaqataanaha qoolihiina qaarna waana laga dhacay, qaarna iyagoo maqanbaama ka soo qaray lafaayaga la soo fakan. nolosheedu waa hoosaysa, aad bay u liidataa.
qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka Muqdisho oo maanta shaqo joojin sameeyey. barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay dileen ilaa iyo 94 ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab kadib dagaal ka dhacay tuulada dhagaxow ee gobolka shabeellaha dhexe. warbaahinta dowladda ayaa intaasi ku dartay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa NISA oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. warka ayaa intaasi ku daray in maleeshiyada al-shabaab oo isku dayay in ay dib isugu abaabulaan meel u dhow duleedka dhulbeereedka Sheekh Qaasim looga burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayay warbaahinta dowladda ku sheegtay inuu yahay 1 askari oo dhintay iyo 3 dhaawaca. v o a si madax bannaan uma xaqiijin warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern oo mar astaan u noqotay siyaasiyiinta dhanka bidixda ee reer galbeedka islamarkaana soo saartay tusaale hogaamineed oo taban ayaa si lama filaan ah Khamiista maanta ugu dhawaaqday inay iska casilayso xilka. Ardern oo 24 jir ah ayaa iyada oo ilmada ceshanaysa wariyaasha u sheegtay inaysan hadda kadib hayn tabar ay ku sii maamusho shacabka waddanka New Zealand. waxay sheegtay inay xafiiska ka tegi doonto 7 bisha soo socota ee Febraayo. waxay talada waddanka qabatay iyada oo 73 jir ah sanadka 2017. dunida ayaa si weyn ugu ammaantay qaabkii ay u maaraysay weerarkii argagixise ee uu nin hubaysan oo caddaan ahaa ku weeraray 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch iyo mushkiladii coronavirus. xisbigeeda shaqaalaha oo wajahaya doorasho dhici doonta bisha Oktoobar ayaa sheegay inuu sida ugu dhaqsaha badan u dooran doono hogaamiye cusub. dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta ay gaarto xadka ugu dambeeya ee amaahda federaalka oo dhan 1.4 trillion oo dollar xilli uu jiro ismariwaa u dhexeeya aqalka wakiilada ee jamhuuriga gacanta ku hayaan iyo madaxweynaha dimuqraadiga ah Joe Biden, taasoo horseedi karta xiisad maaliyadeed dhowrka bilood ee soo socda. waaxda maaliyadda ayaa Khamiista maanta warqad ay u dirtay hogaamiyeyaasha kongareska ku sheegtay inay bilowday qaadista tallaabooyin aanan caadi ahayn. jamhuuriyiinta aqalka wakiilada ayaa ku adkaysanaya in aysan ansixi doonin sharciga xadaynta amaahda dowladda federaalka ilaa laga yareynayo bajetka maaliyadda ee dowladda. sharciga xadaynta amaahda Mareykanka ayaa ah sharci u ogolaanaya dowladda federaalk inay bixiso kharashaadkeeda fulinta. Kongareska ayaa awood u leh inuu xadido ama kordhiyo xadidaadda amaahda ee hadda ayaa ku jaango-an ku dhowaad 130 trillion iyo bar dollarka Mareykanka. Warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownayaa shaqaalaha ka shaqeeya qaybta amniga ee shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta shaqo joojin sameeyey iyaga oo ka cabanaya qaabka ay shirkadani ula dhaqanto. wariyaha v o a da zeynab abuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
shaqaalahan oo la shaqeeya shirkadda faafuri ee maamusha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho, gaar ahaan qaybta amniga oo isugu soo baxay maanta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha, ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya xadgudubyo ay sheegeen in ay kala kulmaan shirkadda, islamarkaana ay jiraan xaquuqo ka maqan, sidoo kalena ay ku shaqeeyaan mushaar aad ugu hooseeya shaqaalaha kale ee ajnabiga ah ee kala shaqeeya shirkadda. qaar ka mid ah shaqaalahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaadin tallaabadan shaqo joojinta ay cabashadooda la wadaageen maamulka iyo dhinacyada ay qusayso. hase ahaatee aan waxba laga qaban waa kuwan iyaga oo sharaxaya tabashadooda.
shaqadan ka shaqeynayna waxaan nahay dadka suuro geliyay in diyaaraddaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo, qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan jirno, waa ku bahdilannahay. waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo caruur ay ka dambeyso oo mararka qaar mujiso ah, waxaa ku jira dad waalidkoodiyo da'ah u shaqeynaayo, waxaa ku jira arday, waxaa sii dheer riski problemka magaalada ka jira. ma kulligeen ma deganin goobta shaqada, magaalada geesaheeda kale kasoo shaqo tagnaa, riski kale waaye. adeega gacanta aan ku heyno waa riski kale. haddii diyaaradaas dhibaato ay gaarto, tiirka intaana u tegaysa meesha joogta oo u dhimanayso ma la ogo. midda kaleo meesha taalla waxay tahay extra training dadkan ma haystaan. xukuumadda waxaan cod dheer ugu codsanaynaa annaga dadka eleboorka ka shaqeeya haddaan nahay, gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay, waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudaha dalku uu leeyahay xuduud ka badan ka mida ka shaqeyso aannahay, xuduud ka midaan ka shaqeynaa. weliba waxaan rabnaa inaan qaadanno ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mushaarkeeda in meeshaas lagu jaangooyo, xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo, titalka shaqadana uu cad yahay. lumber one aniga waa inaa ahaadaa, because of koo waddankii aan leeyahay waxaan u aamusnaa oo daah gadaas ugu jiro u samraayay. waxaan is dhahayay maalina lagu arki doonaa oo lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta maanta imaan lahaa inaan noqoto ku faraxsanahay. dadkan shaqada ay hayaan qofkii waxaa lagu shaqaaleeya $200 $200 maqaayaddaas iga soo gelaya haddaan shaah xaggaas ku kariyo anu free ah oo waqtigaa rabo maqaayaddeeda shidan karo. ajanabi aanala shaqeeyo oo waddankaan u dhalanin afrikaan iyo turkiya iskugu jirto, eleboorkay dhex degan yihiin, baakinga diyaaradda iyo guryahooda way issaaran yihiin, shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo. aniga bannaanka markaa soo aado qofkii shaqadaa isku xumeena ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi karta askarigooda way xukumi kartaa ma karte. labadaas boqol oo sum ah oo u qaadanaya waddankaaga waa ku qanac. saak waxay maray in la idhaho dowlad magalhiid yaala sheeb garaynaya. marka dowladda inaan ku leeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi.
waxaan maanta halkan u taagannahay inaan u doodno xuquuqdeena aasaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airborka u shaqaynaynay annagoo ah qolada aviation security-ga airborka ka shaqaysa, weliba favori la shaqaysa. beryihii ugu dambeeyey dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eeg sheeganaynay shirkaddan favori. markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayey weli wax kama soo naascadaanin. iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinay oo aan halkan taagannahay. waxaan halkan fariin ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare, kaasoo labadooda ah labada madax ee dalka ugu sareeyay inay arintan iyo xuquuqdan danada nalagu haayo inay soo farageliyaan.
Anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka Fafori Aviation, waxaan halkan u taaganahay aniga iyo asxaabteena inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan. Sidaasi darteed arintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay 4 wii ka hor. Waxaan u gudbinay dhammaan laamaha ay arintan khusayso ee amniga iyo maamulka. Iyaga laftigood dadaal wanaagsan ay sameeyeen, laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin, go'aanna muusan qaadan. Sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin. Sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojino.
Annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaar nahay contacti qof walba si gooni looga saxiixo. Yacni anaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa 350 ilaa 250 aan kala qaadanaa. Tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asoonan kira ka bixinin cuntadiisii dikaala looga qaadayo in ay qaataan 4,000 annagana keena ugu badan uusan 400 gaaraynin. Overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowda ah. Overtimekaas wuxuu ahaa ewel saacadii $1 kadib waxaa ka dhigeen maxaa la sheeg 0.7 kadib waxaa ka dhigeen 0.5 haddana waxay dhahayn si volunteer ee ku shaqeeya. Markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahan xilligii contract aan ugu heshiiseen 9 saacadood 8 saacadood ku qoran warqada xitaa breegeena anaga saacadda breega qaadanayno inaa buuxina u go'aansanay 9 saacadood markaa shaqeyno kadib inaan bixi karno. Ayagana waxay dhahayn wax aa go'aan qaadan kartaan ama aa bixi kartaan ma jirto.
Si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka Muqdisho. Sidoo kale xiriir aan la sameynay shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Faafuri si aan wax ugu weydiino eedaha loo jeediyay ayaanay noo suurta gelin. Seynab Abubakar, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah in aan idiin soo gudbin doono jawaabta ay cabashadana ka bixiso shirkadda maamusha garoonka Muqdisho marka ugu horeysa ee aan helno. Haatanna galmudug. Dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo kaabaya ayaa Al-Shabaab kala wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala galmudug. Maleeshiyada Al-Shabaab meelaha Al-Shabaab laga qabsaday waxaa ka mid ah Xaradheere oo dad fara badan oo ka qaxay ay hadda ku nool yihiin kaamam ku yaala magaalada Hobyo, sida warbixintan uu ku eegayo waryaheena Cabdiwaaxid Macalim Isa.
Degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa marti gelinaysa qoysas ka soo barakacay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo deegaanada miyiga ah ee hoostaga kadib markii ciidamada dowladda, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay kala wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ka badan 10 sano maamulaysay. Dadka ka soo barakacay Xaradheere ayaa soo miciinsaday degmada Hobyo si ay nolol u helaan, waxaana kaamka danwadaag ee Hobyo lagu martigeliyey 400 qoys oo barakacayaala kuwa oo ay ka muuqato xaalad bini aadantinimo. Gudoomiyaha kaamka danwadaag Shiine Xirsi Qaaray ayaa idaacadda V O A uga warramtay tirada qoysaska ka soo barakacay Xaradheere iyo deegaanada hoostaga.
Horta kaamkan markii horeeto qoxu waa kala dambeeyey markii hore oo Xaradheere ay haysteen qolyahaanu dadkii hore uga soo barakacay aad deganaa oo teeriya baadiyaha ka yimid oo xoolahoodii lala wareegay ilaa 385 qoysaa deganayd. Habdeerna qabsa markii dagaalkan dambo hadda ugu dambeeyey oo dowladdu qabsanaysayna adiga ilaa 93 qoysaa ku soo korortay oo degan marka intaasaa hadda degan.
Jaamac Maxamuud Axmed waxa uu ka mid yahay dadka ka soo barakacay miyiga Xaradheere, waxa uu ka warramayaa xaalka nolosha qoyskiisa.
Xaaladda nolosha xaaladeedu aad bay u liidataa, inkastoo meeshaana laka gacan qabtay, kaamkaana gacan qabtay, dadka deegaankuna soo dhoweeyeen, masna baahideeda Ilaahay mooy aadan ma dabooli karo.
Maxaad ku haysateen markii hore ee miyiga degmada Xaradheere?
Xoolo dhaqataan ahaa. Xoolihiina qaarna waana laka dhacay, qaarna iyagoo maqan baa ma ka soo carar nolofaayaga la soo fakan.
Hadda noloshiinu sidee tahay?
Nolosheedu waa hoosaysaa, aada bay u liidataa.
degmada Hobyo sidee kusoo gaarteen?
Dadka waayeelkaana dad adigu baabuur aan kusoo qallaalnay iyo dad waxaan ahayn la ku yimid, inta badan lugay ku timid. Waa soo nafta aday timaado, wax la qarinahay ma jirto, qof walba waa fikanaya.
Rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan deegaankiini?
Wax badanaa ka sokeeya. Ilaa dowladda xoreysa wadanka u laaban mayno. Waabad qaxdeen bay nagu dilayaan hadday soo laabtaan.
Maxaad codsan lahaydeen?
Dowladda galmudug, dowladda federaalka, dhammaanteed hay-adaha dhammaan waxaan ka codsanaynaa gargaar bini-aadnimo. Ilaahay baa gargaar leh, inay nagu caawiyaan waxay noo qaban karaan.
Shiina Xirsi ayaa sheegaysa in dadka ku jira Camden Wadaag ay aad u liitaan.
Noloshoodu aaday low u tahay, waayo dadku xoolo dhaqato iyo dad maaragtay isha magaaladii ku dhaqnaa oo ganacsigoodii lagala wareegay oo xoolahoodii lagala wareegay oo maxayta aad low u ah bay ahaayeen, ayagiyon gogol haysan oo cunno haysan oo caafimaad haysan bay noo yimaadeen. Wixii aan markaas u qaban karnana waan u qabannay, laakiinse ma maaragtay ii sheegeen ma u dhammaystiri karno. Marka intaas weye insha allah.
Xaliima Xasan Xaaji ayaa sheegaysa halkii ay ka soo barakaceen iyo sida ay xaaladoodu hadda tahay.
Waxaan kasoo barakacnay Xarar Dheere, shabaab baana soo barakacshay magaalada Hobyo daafaheeda.
Kaamka degmada Hobyo saadi ku sugantiin?
Kaamka ku suganaha.
Ka war nolosheeda?
Nolosheeda waa iska beriga dhexe, dad qaxooti aan soo qaxaana.
Xagga markii aad deganeydeen degmada Xarar Dheere maxaad ku haysateen?
waxba gaar kumaan haysano, dadaan amnigooduna sugnayn baan ahay. Noloshoo iska caadiyo, iska nolol maalmeelkaanu magaaladii aan naqaanaan joogno.
Hadda
barakac baana.
Maxaad kasoo barakacdeen?
Argagixisada shabaab
iyo
dagaalada hadda uu soo cusboonaaday.
Amarka barakac ama shabaab aadan siiyey?
Ayagaan siiyey.
Magaalada
ka baxinayna cadow baa kusoo socday.
Hadda rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan?
Haddii Islaamku qabsado iyo dowladda Soomaaliya.
Hadda maxaad dalban lahayd?
Waxaan dalban lahay in la soo gargaaro
dadkan barakacayaasha.
Dadka Islaamka meel kastay joogaan dowladaha caalamkan ka codsanayna.
Shiina ayaa dadka deegaanka maamulka galmudug iyo hay-adaha ka dalbatay garab istaagga barakacayaasha ku nool degmada Hobyo.
Waxaan codsanaynaa dadka noocaasa oo baahidoodu intaas la eg tahay in wixii loo qaban karo loo qabto, in maxayta ishag fadhiga looga istaago. Waad dareemi kartiin dadkaas meesha cidlada iska dhooban, baahidoodana aysan maaragtay ishag dad shacab yar uusan dabooli karin. Waxaan codsanaynaa caafimaad ha ahaato, cunno ha ahaato, biyo ha ahaato, hooy ha ahaato, intaba wixii loo qaban karo Ilaahay idinkiis in loo qabto.
Hobyo iyo Xarar Dheere ayaa isu jira masaafo dhan 120 kilomitir, waxaana degmada Xarar Dheere oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab dhowaan kala wareegay ciidamada galmudug, kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga shacabka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaa ku sugnayd. Waxaana qabsashada Xarar Dheere ee ciidamada wada jira ay sababtay barakac dadkii ku noolaa halka, kuwa oo ka cabsi qaba dagaal dhex mara ciidamada wada jira iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee isaga baxday degmada Xarar Dheere. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hobyo.
Mahadsanid Cabdiwaaxid. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hindisa sharciyad ka cunna qabateynta maaliyadeed ee cayiman ee dhowaan la horgeeya baarlamaanka ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaalaha ee Al-Shabaab oo ay dowladdu dagaal adag kula jirto, balse waxaa lagu duray inuu yahay sharci dabacsan awood badanna siinaya wasaaradda maaliyadda halkii cadaaladdu ay udub dhexaad u noqon lahayd sharcigan oo kale. Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa V O A-da uga waramay sharcigani sida uu u dhowrayo xuquuqda muwaadinka iyo faa'iidada uu leeyahay.
Falastiin, sharcigani waa sharci muhiima oo runtii muxuu ahaa daba socda sharci lix iyo laba kun iyo lix iyo tobankii la ansixiyey oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaano anti money laundering anti terrorism financing iyo muxuu ahaa maalgelinta argagixisada. Marka sharcigaasi wuxuu aada mugtira ku qadaxyadee adduunkan, waxaan ogtahay intii mudaaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahaayey dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta kule oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigaasi marka muxuu ahaay wuxuu abuurayay hay-adihii iyo nidaamkii laga hortegi lahaa arrimahaas kana marka kaasuu daba socdaa. Marka markii la ysku raaco in dadka noocaas ay muxuu ama adduunkaba khatar gelinaya muxuu ahaayey amnigooda ama muxuu ahaayey deesi beena oo moogtahay qayaxanba moogtahay u isticmaalaya oo dambi ah muxuu ahaay u dhex wareejinaya lacagaha in adduunku runtii uu ka yeesho muxuu ahaay isqaraaro iyo shuruuc midaysan. Marka sharcigan la yidhaahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday.
Dowladda ayaa goorsii horeysa sheegtay in ay xirtay xisaabaad ama akawno ay lahaayeen Al-Shabaab. Xoga hoose oo v o edu hesha ayaase sheegaya in shirkadaha ganacsiga qaarkood Al-Shabaab ay ku qasbeen in lacagahooda dib loogu celiyo iyagoo ku doodaya in ay iyaga u dhiibteen oo aanay dowladda federaalka u dhiiban, taasoo markii dambena keentay in shirkadaha qaar ay dib u gudaan lacagihii la xaniba qaarkood. Haddaba dowladdu ma waxay xanibaysaa bangiyada sidaas akawnada la xiray loo xaqiijin karaa in lacagahoodii aanay Al-Shabaab dib ugu noqon? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi.
Ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile kama dhigayo? Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabtaa keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahaay kale caadiga ayuu muxuu ahaay u fududeynayaa howlihii ganacsiga, laakiin waxa laga hadlaya waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixiso u shaqaynaya oo geynaya muxuu u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi. Marka halka xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa, maaha macnaheedu in bangigaa la xidhayo. Cidii samaynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa laga haysatahay waa halkeeda, laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana haba yaraatee, because dowlad baa xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye. Sharci dowladood baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shaqsiyadiisaanay mugta ku xidhan tahay, kuma xidhna bangigana, kuma xidhna cidda waysana, kuma xidhna bangiguna dembi kuma laha.
Sharcigan ayaa xildhibaanadii akhriyay waxay sheegeen in meelaha qaar ay cadeymo u baahan yihiin iyo fasiraad dheeri ah. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota dalkan Maraykanka, sharcigan akhriyay ayaan weydiiyey meelaha daldaloolada uu ku leeyahay sharcigan ee isaga uu xusi karo.
Sharcigan waxaad moodaa inuu runtii aada u qara yar yahay markii aad fiiriso, oo sidii la rabay uusan maaragtay u faahfaahsanayn. Gebi ahaantiisa waa 12 bog marka lagu daro boga u koreeya ee daaha ama maaragtay cover page-ka marka lagu daro. Waxaad moodaa in maaragtay uu aad iyo aada runtii uu lasoo koobay ama lasoo qayday wax badanna uu ka tegayo oo loo baahnaa sharciga noocan ah, waayo waa sharci saameyn badan. Waxaa sharcigan ka dhalan karta maaragtay in dad laga qaado maaragtay xuquuqahoodii dastuuriga ahaa, hay-ado sidoo kale in laga qaado hanti, in maaragtay dad lagaga qaado dad inay xabsi ku galaan ay ku mutaystaan. Marka sida inuu ka faahfaahsanaado ayay sharcigani ahaa oo uu caddeeyo waxyaalo fara badan. Intaad waxyaalo kalaaba sii dheer oo maaragtay waxaad moodaa in ay gebi ahaanba sharcigan ay ka maqan tahay booskii la rabay maaragtay garsoorku uu ku lahaa iyo maxkamaddu.
Sidoo kale waxa uu xusay garyaqaan Amiin in sharcigan ay ka maqan yihiin awoodihii iyo doorkii hay-adaha cadaaladda.
Markii qof hantidiisa lagu dhaqaaqayo maaragtay in la xayiro ama maaragtay qof xabsi loo dirayo, waxaa lagama maarmaan ah sharciga dastuurka dalkan Soomaaliya uu qeybiyey awoodaha. Saddex hay-adood baa yaa sal u ah, waa dowladda federaalka, marka waa laanta fulinta, baarlamaanka, iyo maxkamadaha. Marka qof markii la rabo in hantidiisa ama la xayiro ama isagii xabsi loo diro, waxaa muhiima inuu helo meel uu ku garnaqsado, waa inuu helaa maxkamad uu tegi karo oo maaragtay si uu qofku u dareemo in uu cadaalad helay. Isagii oon cadaalad helin, hay-addii fulinta keli ah inay noqoto baarihii, inay noqoto cadeeyihii, iyo inay noqoto qaadigii go-aanka qaadanayay. Intaba waxaad moodaa in ay boos muhiim ah halkaasi uu kaga maqan yahay muran badanna ka imaan doono.
Ka sokow daldaloolada sharcigan lagu durayo haddana waxaa u sii dheer in dooda ay ka taagan tahay hannaankii loo maray ansixintiisa. Xildhibaan Cumar Shariif Jaag oo isagu fadhiyey kulankii la sheegay in lagu ansixiyo sharcigan ayaa weydiiyey waxa uu ku diidan yahay qaabka loo maray ansixinta sharcigan.
Wallaahi sharcigan annaga waxa waaye aqrintiisii labaad ee ahayd, laakiin ma aysan soo gudbin guddigii maaliyadda saddigee la qaybiyey. Marka annaga waxaan isku ogeyn in agreska la wado, agreska iyadoo la wado xildhibaanada ay u wada dagyihiin adiga 80% markaas way wada diideen, waa la wada joogay. Marka baarlamaanka labadii duhurnimo marka la gaaray ama labadii barki ee la xiri jiray, xildhibaanada labadii barki marka la gaaray way kala tagtageen oo waxay isdaayeen sharcigii aqri saddexaada u dhiman oo waxaad beri marka laiskugu imaado. Marka laakiin tiim oo ayay iska warqabeen oo wasiirada u badnaayeen, wasiirada ahaayeen tiimkaasa meesha ku haray. Markii abaarihii tahay 10:00 annaga dhinaceena galabtii ay tahay, ayaa isla markiiba guddoomiyey ku-xigeenka labaad shir wuxuu ku yiri sharcigan inta ansixisa gacanta hadaag. Marka weeraan 50 ayaa ahayn 40 kamid ah ayaa gacanta taagtay, 40 kooranba maaha baarlamaanka.
Balse waxaa eedaasii diiday wasiirka maaliyadda oo sheegay in tiro sharci ah ay ansixiyeen sharcigan.
Waa arrintaasi dee inaad mogtay xildhibaano ama qof iyo labo kad intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax maaha. Goluhu system buu leeyahay, xeer hoosaad buu leeyahay, procedure ugu dhisan buu leeyahay, lagama boodi karo. Golaha si caadi ah maxaa loo imiday kooramkoogu buuxay dood adag. Sharciga waxaa la horgeeyey muxuu ahaayey guddiga u qaabilsan, guddiga maaliyadda oo beryahan oo dhanba kasoo shaqeynayay oo ribootkooga soo dhammaystiray. Dee anuun goobjoog banka ahaa, kooramkiisu waa buuxay.
Meeqa xildhibaan ansixisa intaad ogta?
Taasi waxaad ka dhehan kartaa sida muxuu ahaaye guddoonka goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaadada nambarkii ma hoo, laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahaaye ay ansixisa.
Xildhibaan Cumar Shariif ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in sharcigan uu keeni karo in lagu baneyso hantida muwaadiniinta, gaar ahaana ganacsatada, maadaama ay dhici karto in iyadoo aanan lahayn cadeymo buuxa cunna qabatayn la saari karo ganacsato, saameynna ay ku yeelan karto dhaqaale ahaan.
Annaga waxaan dhibaato aragna waa hal arin. Annaga golaha shacabka waxaan ku matalnaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan rabnaa in annaga waxaan gacanteena ku saxiixna inaan shacabka lagu gumaadin. Waa aragteen oo sharciga waa aqriseen, waxaa ku qoran nin kastoo loo arko ama tuhun galo. Dadkan xildhibaanada badanaa waxay diideen eriga la yiraahdo tuhun, sababta waxaan diidnay nin kasto beri la rabo in maalkiisa ama hantidiisa la rabo in la baneysto, in la leeyahay adiga waa lagaa shakiyey qofka ama qofka ganacsigiisa lagu xiri karo haddii kambani kale uu rabo inuu suuqa ka bixiyo. Waxaa laga yaabaa xataa in kambanigaas uu adeegsado sharciga uu yiraahdo kambanigaas lagu soo eedeeyo inuu uu argagixisalo ku leeyahay waxyaalahaas lagu haldadaayo bulshada ganacsatada siiba, ayaan diidanay inaan annaga gacanteena ku ansixino.
Sidoo kale waxaa walaac kaas la mida qaba garyaqaan Amiin oo sheegay in sharcigani uu soo gaabiyey amaba ay ka maqan tahay hannaankii hubinta iyo garsoorka, isagoo ka digay in xuquuqda muwaadinka ay dhici karto in lagu xadgudbo haddii aanan loo marin dhabihii saxda ahaa.
Sharcigan dabcan markii wax la bilaabayo damaan laga bilaabaa iska muhiima, marka wax mudaaba bilow, laakiin marka waxa la bilaabayo xataa waxa xogaa hadda fiican lahayd in waqti fiican la geliyo oo maaragtay aada uga baarandego. Baahi weyn baa loo qabaa in la xakameeyo hantida gacanta argagixisada gelaysa dhibaatada dadka lagu geysanayo. Hase ahaatee waa in aan marna la ilaawin muwaadinka xuquuqda uu leeyahay, iyo maaragtay in aan lagu xadgudbin, lala hubiyo in laanta fulintu ayna maaragtay ay jirto awood dheelitiraysa oo hubinaysa in muwaadinka xuquuqdiisa aan lagu xadgudbin. Sababtoo ah haddii maaragtay waan ognahay siyaasada iska jira laanta fulintu weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qeyb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. Marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasad arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadeysan loogu isticmaalo. Haddii aan lahayn maxkamad la tegi karo oo qofkii arrintani ay ku dhacday ama hay-addii ay ku dhacday ay durba tegi karto wax ka qaban karta, waxaa laga yaabaa halkaas inuu ka yimaado khasaare iyo maaragtay dadku tabasho badan oo ay ka sheegan doonaan dhinaca xuquuqda. Marka waxaan soo jeeda dabcan anugu dee shaqsi baan ahay, laakiin waxaa fiicnaan lahayd in aad loo dhowro xuquuqda dadka inta aan go-aankan oo kale la qaadanin. Haddii la qaatana in maaragtay laga dabageeyo oo maaragtay isbeddel iyo amendment lagu sameeyo, in maaragtay la hubiyo dadku in ay leeyihiin meel ay aadaan. Sababtoo ah haddii go-aan la qaato oo qofki meel aan loo banin waddo loo furin uu kaga arrintan kaga bixi karo ama uu kaga garnaqsan karo, waxay keenaysaa maaragtay caburin ayay keenaysaa. Marka caburintaasina ma fiicna, dowladnimada ma fiicna, iyo nidaamka cadaaladda waxaa fiican in qofka la yidhaahdo arrintan lagugu soo eedeeyey, waxaad xaq u leedahay inaad maxkamad tagtid, maxkamadna maaragtay aad dacwadaada ka gudbisatid.
Wasiirka maaliyadda oo sharcigan isagu horgeeyay baarlamaanka kadib markay golaha wasiiradu ansixiyeen, ayaa sheegay in sharcigan uu ilaalin doono xuquuqda muwaadiniinta iyo hantidoodaba. Xildhibaanada qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan in sharcigan dib loogu soo celiyo baarlamaanka, balse xukuumadda oo iyadu hadda guulo ka soo hoysay toddobaadyadii dhowaa dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab ayaa u muuqata inay haysato fursad ay uga gudbi karto diidmada kaga timid baarlamaanka. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA, tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana nala socodsiisay barnaamijkaas. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaasan dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo anigo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ayuu cinwaan uga dhigay dalkii ugu horeeyey ee Yurub ee taageera Ukraine kadib duulaankii Ruushka oo la ogaaday. sida wargeysku daabacay, dalka Bulgaria oo ah waddanka ugu fiqiirsan midowga Yurub, laguna tirin jiray in ay aad isugu dhow yihiin Ruushka, ayaa bilihii ugu horeeyey ee dagaalka si qarsoon saanad milatari iyo shidaal ugu diri jiray Ukraine.
sida wargeysku daabacay, cabdixaafid ra-iisul wasaarihii hore ee Bulgaria Kirill Lebetkov iyo wasiirkii hore ee maaliyadda Arseni Falsef ayaa sheegay in dalkoodu 30% uu ku taageeray Ukraine rasaasta Ruushku sameeyey. Waa ay haysteen 3 bilood ee ugu horreeyay ee dagaalkii xagaagii aynu soo dhaafnay, iyo weliba ilaa iyo 40% shidaalkii ay u baahnaayeen. labadan mas-uul oo imika ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa warbixinta howlgalka military ee dalkoodan yari uu ku taageeray Kiev bixiyey, iyagoo ay wada joogaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine. bilowgii dagaalka, mas-uuliyiinta dalkani Bulgaria ayaa wargeyska Die Welt u waramay iyagoo diidi jiray dalab uga iman jiray Yurub oo ahaa inay dhinaca saanadda military ka taageeraan Ukraine.
cabdixakiina wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaarihii hore ee Bulgaria uu u hayo abaal, tilmaamayna inuu gees wanaagsan iska taagay xulli adag taariikhduna qori doonto. waxa uu dalkiisa naga caawiyey, ayuu yidhi, cadow naga tamar badan, ra-iisul wasaare Bedkof ayaa taageeradan si qarsoodi ah u bixin jiray sida wargeysku daabacay, iyada oo uu ogaa inay jiraan siyaasiyiin badan oo taageerta Ruushka inay ku jiraan Bulgaria, gaar ahaana isbahaysiga xisbiga shuuciga ah. Maalin kadib markii uu Ruushku bilaabay duulaankii uu ugu magacdaray howlgalka gaarka ah 24-kii bishii Febraayo ayuu ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee Bulgaria shaqada ka eryay wasiirkiisii difaaca kadib markii uu diiday inuu dagaalka ku tilmaamo duulaan gardarro ah.
Cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa shuruudaha lagu galayo booliiska London oo la adkaynayo. Tani ayaana imanaysa sida wargeysku daabacay kadib markii askari booliis ah uu qirtay 24 jeer oo ku kacay kufsi iyo akhlaaq xumo galmo muddo 20 sannadood ku dhow. Dembiyadana lagu helay askarigan oo lagu magacaabo David Craig ayaa uu ku sifeeyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak inuu yahay wax laga naxo, waxaana uu noqonayaa kiiskii ugu khatarsanaa ee booliiska ee noocan ah. Tan iyo markii askari kale uu aftuubay kufsaday islamarkaana dilay gabadh dhalinyaraha sannadkii 2022.
Cabdixakiin oo baadhitaan la sameeyey ayaa sida wargeysku daabacay lagu ogaaday in marka la baarayo qofka doonaya inuu askari booliis ah noqdo London ay wax badani ka maqan yihiin. Arrinkan ayaa dhaawac ku ah xiriirka booliiska iyo bulshada rayidka ah. Askarigan booliiska ahaan jiray oo 84 jir ah oo isniintii maxkamadda la taagay ayaa qirtay 4 dambi oo kufsi ah iyo xarig aan sharciga waafaqsanayn iyo faraxumeyn galmo oo uu kula kacay gabadh 48 jir iyaduna ah sannadkii 2013.
Cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin isaguna u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in dalalka Sweden iyo Finland ay dib ugu soo celiyaan Turkiga 130 qof oo Ankara la xiriirinayso argagixiso ka hor inta aan baarlamaanka Turkigu ansixinin ku soo biiritaankooga ururka NATO. Labada waddan ayaa dalbaday inay ku soo biiraan ururkaasi kadib duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, laakiin waa inay ansixiyaan codsigooga soddonka dal ee NATO xubnaha ka ah sida wargeysku daabacay. Turkiya iyo weliba Hungary ayaan iyagu aqbalin arjigaasi weli. Ankara ayaa gaar ahaana sheegtay in marka hore Sweden ay meel adag iska taagto dadka Turkiya ay ku tirinayaan inay argagixiso yihiin, gaar ahaana maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyo weliba kooxaha ay ku tirinayso inay ka dambeeyeen afgembigii militari ee dhicisoobay sannadkii 2016.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Turkiya ayaa u sheegay baarlamaanka inuu la socodsiiyey ra-iisul wasaaraha Sweden inaanay ansixin doonin arjigooda ilaa iyo ay soo celiyaan xubnaha uu ku tilmaamay argagixisada. Siyaasiyiinta Finland ayaa ku tilmaamay dalabka madaxweyne Erdogan inuu jawaab cara ku jirto ay tahay oo la xidhiidha saxafi u dhashay Turkiya oo qaatay dhalashada Sweden oo maxkamadda sare ee Sweden diiday in lagu soo celiyo Turkiga iyo dibadbax ka dhacay magaalada Stockholm. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ayaa sheegay in aanu ka warqabin dalab cusub oo uga yimid Ankara sida wargeysku daabacay. Afhayeenka baarlamaanka Finland Mats Vanhanen ayaa isaguna sheegay in dalalka Sweden iyo Finland ay dadku u yihiin xor inay ra'yigooda dhiibtaan oo aan laga joojin karin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idina socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu toddobaadkan magaalada Baydhabo ka daahfuray shir dib u heshiisiin oo meel la isugu keenayo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed ee ku kala aragti duwan siyaasadda. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in dhowaan wejiga labaad ee howlgalka ka dhankaha Al-Shabaab uu ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed. Haddaba qorshaha madaxweyne Xasan ma yahay mid ka hirgeli kara Koonfur Galbeed? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed iyo Cismaan Nuur Raage oo saraakiishii ciidamadii hore Soomaaliya ka mid ahaa. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamuud Guleed.
Su-aasha haddii aan u gudagalo, horta Soomaaliya oo dhan qashaad ka jirtaa iyo maamul goboleedyada dhan, laakiin barnaamijkan nabadaynta iyo gogosha nabadda baydhabo la dhigay oo madaxweynuhu ku baaqay oo uu ka qayb galay, horta waa soo dhoweynayaa dowladdii aaba gogosha dhigto oo ugu baaqday inay xaaladooda koonfur galbeed ay nabad ku dhammaystaan. Inkastoo oo nin walba ay ushu meel uga ganasharan tahay, laakiin guud ahaan nabaddaas lagu baaqay oo madaxweynuhu ku baaqay oo dowladdu ku baaqday oo la dhigay, haddana aada baan usoo dhoweynaynaa. Wixii ka dambeeya de Ilaahay baa yaqaan, laakiin rajadu rajo fiican baan ka filaynaa. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Masar Guleed. Haye Cismaan Nuur.
Mahmaada kolley ninku waa fahmayaa, hadduu nin waaye aragayahay, nin waaye aragan waa tahay. Meesha laleeyahay marka leebeesa dhabeela bahmada beelo qofku qof waxay jiraan aana gato dhiilinta abgeela ka safarsada aan ninka ku soo hoyda sooreyn oo isla berri amay kunka shilin kaa dhinma. Horta saasi u bateen horta dadkii madaxda ahay, qof walba ilmihii waa geystay meel u geystay anigu islaameedow ama ku hoos baqti ama xabad u dadbay. Midda kale Soomaaliya waxaa ka maqan ilaa hebel laga wad markay dhahaan ma dhahay mirsaqal nookee Soomaaliya ma dhahaydu ma dhahaydu eedda waxay kuleedahay dadku ma duceystaan ducaa la arki jiray. Meeshaan waxa laga rabo waxa weeye horta waxay ku caddahay waxa weeye horta marka hore waxaan ku qanacsannahay in horta bari waqooyi naga soo wareegaan, aan ku qanacsannahay intay bari waqooyi naga xigaan waxaan barannay, waa la qabtay, waa laga tegey, aana dhibtay. Waxaan rabnaa nimanka la sheegaa oo waqooyi naga xiga hadda gobolladaas Galgaduud iyo Mudug, horta marka hore waxaan haddaan nahay annaka gobolkan aan joogno, horta nimankaas in badan waa isnaqaan, waa issoo marnay, waa dagaalanay, dadkii jooga maydkoodii dhaawacooda maxabiista waa keeni jireen waagaas. Horta marka hore waxaan rabnaa nimanka bari laga sheegaa horta iyo ku xiray in naloo keeno aragno. Markaasaan leenahay face ama waa suga ama suuragal maahan, waxaanaanba aragba waa la dilay, waa la laayay, waa saas weye. Weli alla haddaanahay reer dhusasha Gurceel waa ku qanci weyna iyadoo boqol naloo keenin baabuurka buuxda anaku aan layno.
Guleed, sida maqlaysid Cismaan waxa uu leeyahay, sida ay wax u socdaan ma ahan sidii waddan lagu badbaadi lahaa ama dhibaatada Soomaaliya hadda ka jirta looga bixi lahaa. Hay jawaabta dhankaada.
Nabadda iyo digoysiinta iyo goglaha iyo juhdiga iyo dadaalka socda haddaan laga faa'iideysan meeshii aan naalnay, meeshii aan ay oolee Soomaaliya barteedii 30 sano halkaan naalnaa, markaanu waa qabaa nabaddaas iyo juhdigaas iyo dadaalkaas dowladdu waddo in laga faa'iideysto oo la taageero oo la midoobo, waa bilow wanaagsan oo hadda dowladihii dowladdan ka horreeyey guluf saasoo oo nimankan lagu qaaday mayse jirin. Marka Cismaan waxaan uga gadisanahay gulufkaas weyn inuu hadda jiro oo ilaa magaalooyin muhiima ay dowladdu hadda gacanta ku hayso. Marka hadda waxaan usoo jeedinaynaa dowladdu inay dadaalkeeda la laabto, ciidamada la labalaabo, waddanka la xoreeyo. Waa meesha aan rabno, halkaas weeye oo qorshe lala yimaado, qorshe cad lala yimaado.
Waa mahadsantahay Guleed. Haye Cismaan Nuur.
Waxa weeye ninka la yiraahdo haddii alla idmo, horta midda baydhabo gogosha dad muslima ama dad ahla lagu daaweynayo way fiican tahay, aad ay u hagaagsan tahay, oo taas kaftamaya waan ku raacsanahay. Laakiin midda kale dad heesta geela wax ka fahmayso, nimanka geela shuba horweynka jidaalkii waxaa la yiri derbi cagaweyn darkii loo dhiwa wax darana way iska dumisaa. Marka uu ninku biyaha fuustaa ku shubo hasha madaxa ku qaaday waa gambe, hadba waa daadi biisa hamuun u qabtaa. Waxa weeye nin walba waxba uu hamuun u qabaa oo saas isaga dumayaan. Laakiin waxaa fiicneed tartiib inta fuusto caddaato loo wada cabo qofka geeska cabo isagoo dharka qofka sii jeesa, intaasan ugu daraya kuwa saas ha yeeleen daydad wax maqlayihiin. Tan kale waa ay socotaa howlgalka, aada u socdaa, weliba waan ognahay caqliga mali-in. Laakiin waxaa nagu taagan buuri safta ay bartaan yiraa la yiri anugu buuri fufta maarage ninkale. Waxaa la rabaa marka inay sax noqoto oo la adkeeyo oon shacab ku baqin oo hadda magaalooyinka ku noqonayihiin waxay abaan laga soo arkeen aan laga soo tegin, maamulka la taago hadiiba ciidanka loo reebo ilaa shacabka waa kaceen oo hadda wax walba lama soo dhex geli karo. Taasna waxaan qabnaa way fiican yihiin, halaba jibaareen, ha kula sii dhawaadeen.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. qaabka hadda ay wax u socdaan marka la fiiriyo iyo qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ma la is dhihi karaa mustaqbalka dhow wax badan waxa uu ka qabanayaa ballanqaadyadiisii uu ololaha doorashada ku galay? Guuleed adiga.
Qorshahan hadda socda oo dowladdu waddo kacdoonka shacabka iyo dowladdu hor socota, waxaan isleeyahay waayo aragnimadeyda iyo waayahan usoo joogay haddaan fiirso, waa soconayaa. Sababtoo tahay lix bilood ee hadda sii mare ama afar bilood meelahaas, dowladdu dhan sanad ma dhamma, howlgalkaana laba bilood meelahaas uu socdaa hadda, ama saddex bilood wax lamida. Ugu yaraan deegaan afartan konton magaalo oo labo degmo ku jirto ayuu marayaa hadda. Bartamihii Soomaaliya hadda ku jiraa wuxuuna u jihaysan yahay koonfurta, sida hadda aan u jeedno wacyigu yahay. Marka haddii marka dowladdu ay sida hadda wuxuu wadaan qorshaha ay sii xoojido, haddii sidii hore aan u sheegay haddii dabac soo galo waa halkeedii, laakiin hadday sii xoojido qorshaha socda oo dhinac walbaba ka xoojiso, waxaan isleeyahay waa guuleysanayaa qorshahan. Sanadka cusub bartamihiisa wuu gaarayaa, oo waa culusta Soomaaliya waxay qashqashaad badana ka jirta. Marka ugu dambeystii waxaan isleeyahay qorshaha dowladdu hadda wada hadday sii xoojisto oo guuleysanayaa, aad baa u mahadsantahay.
Ugu dambeyn Cismaan Nuur Raage.
Dowladda horta waa taageersannaho, dowladda nadi wooye, ilaahi ha noo barakeeyo, ilaahina wadatoodaso. Laakiin macnaha jira waxay yihiin dowladda ama madaxweynaha ugu sarreeyo, haddii ay rabaan hadda inay kumakasa soo noqdaanoo ay waxooda habaystaan, nimbana rabo in dadka shacabka nin ku riixo meeshaas, waxaad moodaa haddoobaan soo noqoha isi kambingarey waa wixii aan la isku laynayay. Madaxweynuhu waxa ka dhabeeyo inuu ummadda u bandhigaa wixii Soomaaliya u soo baxa. Baarlamaankan balaayo laga keena meelo nimbanin soo dirsaan laga daalaya, dadku waa qof yacod, dowladda taad sii yeeli weydo ama wax lagu taageero ama wax loo hayaan ba jirinba. Waxa weeye dadkuna niyadda kasii dhime. Haddana xoogaa waxaad moodaa maalmahan xoogaa dadka wallahi bilaariya xasan waa fiicanyine, waa fiicanyine, waxaa hoostaal beri aniga waana idiin fiicnaaye, kana naca kana yeela, waa ka nasiib kana saar weeye. Waxaan leeyahay taas ha la joojiyo, maca madaxweynuhu ha joojiyo, kuwan kale ayuu hadda joojiyo maayaano waa fahmaahe, ha joojiyo. Dadka ha yeelo oo ha dhaho waxaan Ilaahay igu og yahay oo aan xaqiiqo iga ah inaan ummaddu u siman tahay doorashada Soomaaliya, ama baarlamaan haato ama gacsato, ama baarlamaan Ilaahay gudbaal rabaa madaxa ku xigan la yeesho. Taasaan ku goynaya warkayga.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a haatanna Nairobi. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa magaalada Nairobi ku noolaa Soomaali fara badan oo nolol iyo ganacsiba ka sameeyey. Soomaalida oo u badan kuwo ka cararay dagaalada Soomaaliya waxaa marba marka ka dambeysa ku biirayay Soomaali qurbaha kasoo noqotay oo maalgashanaysay ganacsiga Kenya. Ganacsigaasi Soomaalida oo markii hore ku koobnaa xaafadaha ay Soomaalidu ay ku badan tahay ee Nairobi ayaa hadda ku fidaya meelo kale oo ka mid ah magaalada Nairobi, gaar ahaan ganacsiga hoteelada casriga. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sanadihii lasoo dhaafay bilaabay inay ku biiraan ganacsiga suuqa hoteelada waaweyn ee Kenya, gaar ahaana hoteelada loo yaqaano five starka. Ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaana ganacsiga hoteelada, ayaa markii hore ku ekaa oo keliya xaafadaha ay Soomaalidu uga nool yihiin dalka Kenya sida xaafadda Islii. Laakiin ganacsatada ayaa hadda bilaabay inay hoteelo waaweyn ka hirgeliyaan xaafadaha amaba meelaha ay ku yaalaan hoteelada kale ee caalamiga ah ee magaalada Nairobi. Xaafadaha ay ganacsatadu ka hirgelinayaan hoteelada waaweyn waxaa ka mid ah xaafadaha ay hadda deegaameysanayaan Soomaalida magaalada Nairobi. فرحان عثمان شيدان او اه مامولها شركه ديكالي ايا شيغيا ان ميلها اي هوتيلاده كديسين اي كجيرين باهيه كلا دوون او اي قبين سومااليدا حافظهاسي كنول isagoo sidoo kale xusay in Soomaalidu muhiim u tahay in ay ganacsigooda ay ka hirgeliyaan xaafadaha kale ee ay ku nool yihiin qoomiyadaha kale ee magaalada Nairobi.
Waa runta Soomaalida waxay u badnaayeen ganacsiga maqaayadaha oo ku koobnaa badanaa xoogiisa Isli iyo Townka. Laakiin waxaan dareenay xogaa in ay baahi jirto oo loo baahan yahay in xaafado kale loo gudbo sida Backland oo kale oo hadda ah meel ay Soomaalidu aad u dageyso oo guriyo badan laga dhisayo. marka waxaan u aragnay baahi inay jirto ah dadkii meel ku kulmaan oo ay ku sheekeystaan inay u baahan yihiin oo masaajid leh oo meel hoolal shirar leh oo qolal jiif leh taasaan u dhisay inaan indhisno qaybta labaad oo dakaale inkastoo hadda dakaal uu ku furan yahay iski qaybta labaad waxaan u dooranay Backland baahi jirta darteed inaan Soomaalida u soo dhoweyno adeegyada aan heyno taas ugu waa walaal horta hool walba la qabanay caqabad waa leedahay aqabad laan maaha oo igu wacan tahay xogada wadankan waa meelaha hadda ka hadlays five star Backland Westland Hellingham waxaa niman waxaa ku jiray oo Asian oo naga tir badan naga lacag badan marka waa adag tahay horto si lagu soo galo laakiin Soomaali baanahay mar hadda meel soo galno waa is wada raacna waxaan filayaa meelo kale oo tir badan oo saano kale ah in la furi doono waa dadkina la balaariyo oo umada kale dhaxgalo ganacsi uu soo noqon ganacsi Soomaali ku eg oo yahay ganacsi dadka dhan loo wada furay marka anaga waxaan rajaynaynaa waxa waa ganacsi international ah oo ku koobnay Soomaali kaliya Soomaalidu way ka faa'iideysan karaan oo iyaga iskale laakiin umada kalena inaan ku dhax jirno oo meelaha faafistaarada aan wax ku yeelano waa muhiimadeena qorshahan wadna
Hassan Diriya Abdi oo ka mid ah siyaasiinta hadda soo kacaya ee Soomaalida Kenya ayaa qaba in maalgashiga ganacsiga Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa hoteelada waaweyn ay muhiim u tahay nolosha iyo horumarka wadanka iyo midka bulshada Soomaalida ee Kenya
ka siyaasad ahaan ama ka siyaasiin ahaan anagu waan soo dhaweynayna Soomaalida in ay maalgashtaan meel kasta oo ma aragtay wadanka kamida waxay faa'iidooyin badan bay leedahay umadaha in la dhax galo oo ilaahay ku soo galay la socdo oo maartii integration badal la sameeyo waa wax muhiim ah qodobka labaadna hadii waa ganacsiga qabiil male ma lahan koox gooni ah meel kasto oo aad faa'iido ka helaysid oo ganacsiga aad ku sameeyneysidna waxa weey waa muhiim marka waxaan ku boogaadinaynaa Soomaalida guud ahaan qof kasto oo maartay in ganacsada rabo yuuna ku koobnaanin maartii village-yada ama xaafadaha Soomaalida kaliya waa inuu dhaqaaqo five star hotelada la furto in ganacsiga kan ka si weyn la sameeysto in fact Soomaalidan hadda waxa weeye barnaamijkaas aad bay ugu baraarugsan tahay wadankan Kenya waa wadan ma aragtay opportunities fara badan ay ka soo baxayaan waxaan leenahay marka barnaamijkan Soomaalida ha si wadato siyaasad ahaan hadii baarlamaanka meel walba Soomaalida stakeholders weyn baan kanahay waxa loo baahan yahay marka in cabsi la'aan inay socdaan in qurbaha laga soo noqdo hadii wadankan waa wadan Soomaalida ay ka tahay in qabiilka lixaad ugu badan weeye in 45 qabiil oo degan qabiilka lixaad weeye in ganacsi ahaan iyo ma aragtay markii la yiraahdana in waa dadka saddexda qabiil ugu horeysa ama afarta qabiil bay ku jiraan marka
dhalinyarada Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi ayaa waayadii hore walwal ka qabi jiray inay tagaan ama ay ku talxiisaan hoteelada kale ee magaalada balse dhalinyaradu waxa ay hadda soo dhaweynayaan in magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha ka baxsan xaafada Isli in laga hirgeliyay hoteelo waaweyn oo ay Soomaalidu leeyihiin kuwaas oo ay si walwal la'aan ah ay ugu dumaashaadi karaan xilliga ay rabaan ay booqan karaan dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Axmed Xasan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi
in badan bay wax u leedahay waxa u leedahay in business soo kora cabsida ay la sheegayeen wax ka jira malaha wax aan jirin waxay dadka ayas ka macnaha iska dhaadheeyeen wax jira ma aha wadanka wasaad adiga qofka oo kayaan ama kayaan wax oo dhaxeeyo oo dhibaato ka dhax naga dhax jirta ma jirto markaas aa ogeyd barka waxaan ku waxaan aan ku faraxsanahay in aan meelo badan aan hadda oo cusub aan helnay meelo badan aan heli doono insha Allah dana Soomaalida
ganacsiga Soomaalida ee soo bulaalaya ee dhinaca hoteelada waaweyn ayaa waxa sidoo kale barbar socda maalgashiye kala duwan oo ay Soomaalidu ay ka wadaan dalka Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin guryaha la deegaansado moolasha waaweyn iyo waxbarashada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
atna dhigistiyal aan aadno dhinacii heesaha dabacsan ku soo dhawaad
kudafiyo salangu huda jogte ad nasibi kudafiyo salangu huda jogte sile tay malo ta chodwate ad nasibi kudafiyo salangu huda jogte ad nasibi kudafiyo salangu jogte sile tay maador ta chodwate tabakale hamadine sabakale way hamadine suntani habenad wankase hanwayo sida had sabakale hamadine sabakale way hamadine suntani habenad wankase hanwayo sida had goise
taasi ayaa dhigistayaal ugu dambeysa idaacaddeennii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.